Bratři a sestry, na úvod dnešního kázání slyšme slova z Matoušova evangelia ze 4. kapitoly, verše 1 až 11. Tehdy byl Ježíš duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: Jsi-li syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. On však odpověděl: Je psáno, ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu: Jsi-li syn Boží, vrhni se dolů. Vždyť je psáno, svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. Ježíš mu pravil: Je také psáno, nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého. Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa, jejich slávu a řekne mu: Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Tu mu Ježíš odpoví: Jdi z cesty, satane, neboť je psáno, Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat. V té chvíli ho ďábel opustil a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho. Těmito slovy vstupujeme do období 40-denního rozjímání před velikonočními svátky. Je to období, kdy jsme pozváni, tak jako se pán Ježíš postil v tom příběhu, který jsme četli, abychom nějakým způsobem soustředovali svoji pozornost na to důležité, na to podstatné, abychom se postili možná ne ode všeho jídla, ale třeba od nějakých postradatelných potěšení. Je to příležitost, pozvání, nabídka, kterou dostáváme vždy znovu v tom 40-denním období před Velikonocemi. Slova poušť a slovo půst jsou příbuzné. Ježíš byl veden Duchem Svatým na poušť, jak jsme četli, a postil se. Obě ta česká slova, která zní tak podobně, poušť a půst, odkazují k tomu, že když je člověk na poušti a když se postí, tak je oproštěn, osvobozen, uvolněn od těch věcí, které ho jinak rozptilují. Je nějakým způsobem zbaven těch běžných podnětů, které můžou poutat jeho pozornost. Proč? No, aby znovu nějak pronikl k tomu, co je důležité. Co je hlavní, aby si znovu nějak promyslel stupnici hodnot, aby se zaposlouchal do vnitřního ticha. Ale možná známe i ne úplně šťastné příklady půstu, kdy člověk chápe půst jako takovou hladovku, nebo kdy je to taková duchamorná askeze, kdy člověk nějak trýzní svoje tělo a doufá, že tím dosáhne nějakého duchovního pokroku. Já bych rád připomněl, zvlášť v této těžké době, ve které se ocitáme, že prorok Izajáš věrným Izraelitům radí, jak mají přemýšlet o půstu. Půst totiž není jenom zvláštní příležitost nějak vyjet na hlubinu, zaposlouchat se do vnitřního ticha, nějak obnovit spojení s tím, co je důležité, ale je to taky příležitost myslet na ty druhé, zvlášť na ty, kteří trpí, kteří jsou v situaci nouze a potřeby. Prorok Izajáš říká, co je pravý půst, pravý Hospodin. Zdali pak půst, který já si přeji, není toto. Rozevřít okovy své vole, rozvázat jha. Dát ujařmeným volnost, každého rozbít. Což pak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší, vidíš-li nahého obléknout ho, nebýt netečný těm, kdo trpí. Budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li strápeného, vzejde ti v temnotě světlo. Je to neuvěřitelné, když čteme z 58. kapitoly proroka Izajáše slova, která tak přesně odpovídají té těžké situaci, ve které se ocitá mnoho lidí v dnešní době, v době toho válečného konfliktu. Zkusme, když vstupujeme do postního období a rozjímáme nad těmi nejdůležitějšími věcmi, myslet taky na to, jakým způsobem můžeme, tím, že se uskromníme, tím, že nějak si odřekneme to, co nepotřebujeme, pomoct lidem, kteří se ocitli v situaci krajní nouze. Což pak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší, vidíš-li nahého, obléknout ho. Je to povzbuzení k něčemu velmi praktickému. Žádná duchamorná askeze, žádné urputné stupňování náboženské výkonnosti. Soucit a milosrdenství, skromnost a obětavost. Ale vraťme se ještě jednou do toho příběhu Ježíšova pokušení. Ježíš je na poušti, všude okolo, je jenom písek, má příležitost opravdu ponořit se do největší hloubky svého nitra. A přichází pokušitel a dává mu tři nabídky. Dává mu tři nabídky, které mají společného jmenovatele. Pokušitel říká Ježíšovi, vezmi to do svých rukou, postarej se o sebe, máš na to, zařiď si to. Vždyť je to tvoje právo, jsi syn Boží. Dopřej si, co potřebuješ, pečuj o sebe. Vždyť můžeš zázračně vytvořit chleba z kamene. Vždyť můžeš udělat na všechny dojem tím, že se najednou zázračně sneseš z vysoké střechy chrámu. Vždyť můžeš mít všechna království světa, když se budeš klanět zlu. Pokušitel Ježíše láká. Snaží se ho chytit do pasti, snaží se ho přemluvit, aby myslel na sebe. Snaží se ho nějak obelstít, aby mu záleželo na něm. Aby si to nějak zařídil. Tak jako v ráji, tak jako kdysi dávno na samém počátku biblického příběhu, když prapředkové lidského rodu Adam a Eva slyšeli našeptávání pokušitele, aby se zaměřili na sebe, aby se postarali o sebe, aby se soustředili na sebe, na to, na co mají právo, nebo na to, co je lákavé. A všechny tři Ježíšovy odpovědi, které dává na ty pokušitelovi nabídky, mají taky společného jmenovatele. Klíčovým slovem ve všech třech Ježíšových odpovědích je Bůh. Ježíš říká, ne já, ale Bůh. Říká, v mém životě nejde o mě. Nejde o to, abych já sám sebe zaopatřil, abych já udělal dojem na ty ostatní, abych já se těšil z království světa. Je to velké nedorozumění, jako by říkal Ježíš. Tady nejde o mě. Bohu jedinému se budeš klanět. Živ jsem z Božích slov. Bohu patří sláva. Tvoje pozvánky pokušiteli míří špatným směrem. Tohle Ježíš odpovídá ve všech třech otázkách nebo nabídkách, pozváních, která slyší. A jak víme, když Ježíš odpověděl na tu první pokušitelovu pozvánku slovy psáno jest, tak pokušitel se přizpůsobil a začal taky argumentovat Biblí. Začal taky tu svoji druhou nabídku vlastně slovy psáno jest, aby Ježíše nějakým způsobem nalákal. Ale přepočítal se. Špatně zvolil. Zvolil část Žalmu 91, já vám ho přečtu ještě jednou. V trošku jiném překladu, než jste ho slyšeli v prvním čtení. Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Říkám o Hospodinu, mé útočiště, má pevná tvrz, je můj Bůh, v něhož doufám. Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru, přikryje tě svými perutěmi. Pod jeho křídly máš útočiště, pavézou a krytem je ti jeho věrnost. Nelekej se hrůzy noci, ani šípu, který lítá ve dne. Moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne. Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i 10 000 po tvé pravici. Tebe nestihne nic takového. Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne své volníky. Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého. Pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou nosit, aby jsi o kámen nohu neporanil. Po lvu a po zmii šlapat budeš, pošlapeš víče i draka. Dám mu vyváznout, nebo tě mi oddán. Budu jeho hradem, on zná moje jméno. Pokušitel bezděky Ježíšovi poradil tu nejpádnější odpověď na všechna ta pokušení. Všimli jste si, kolikrát se v tom žalmu vyskytují slova jako útočiště, skrýš, úkryt, kryt, hrad, pevnost. V podstatě nemohl vybrat hůř, když zacitoval několik z kontextu vytržených slov z žalmu 91, protože Ježíš mu klidně mohl na všechny ty jeho nabídky odpovědět tím, že by ten žalm přečetl celý. Ten žalm, ve kterém tak jako v jiných žalmech, jestli jste si všimli, to je až neuvěřitelné, jeden z nejčastěji používaných božích titulů v knize žalmů je hrad. Hrad. To je taková ta budova se silnými zdmi z velkých balvanů. V žalmu 91. možná silněji než v těch jiných zaznívá to, že pravé bezpečí, útočiště pro člověka je Hospodin. V něm je úkryt. Dokonce je tam použité slovo kryt. Kryt, jako kdyby slova 91. žalmu byla psána do té válečné situace v dnešní době, kdy najednou taky slyšíme každý den ze zpravodajství o tom, co se děje v krytech. Hospodin jako skrýš. Jako skrýš. Jako místo, kam se dá schovat a kde je člověk v bezpečí. Ježíš mohl odpovědět pokušiteli na všechny ty tři nabídky jenom jednou větou, že jeho domov je v Bohu, že se před každým nebezpečím, před každým pokušením má kam schovat. Má se kam schovat, má se kam ukrýt. Jsou to vlastně překvapivé obrazy. Bůh, stvořitel vesmíru a pán dějin jako hrad, jako tvrz, jako pevnost, jako domov, jako skrýš, úkryt, útočiště. Jak žalmista jenom nejsilněji mohl vyjádřit to, že v Bohu je v bezpečí. Ježíš vlastně odpovídá pokušiteli, že se ho ty jeho nabídky netýkají. Protože on je v náručí Otcově. On je doma. On je v Bohu ukryt. Jako v hradu. Jako ve skrýši. Jako v úkrytu. Nemusí si nic dokazovat. Nic nepotřebuje. I když je na poušti, vyhladověl dlouhým půstem, nepotřebuje dělat zázraky a měnit kameny v chleby. nepotřebuje oslnit všechny obyvatele Jeruzaléma tím, že se tam zázračně snese z vysoké střechy chrámu. Nemusí nějak horko těžko získávat vlastní hodnotu, už jí má, protože je v Boží náruči, protože je doma. Všimli jste si, že v tom žalmu 91 je řečeno, že Bůh je domov? Domov. To je to slovo, které my všichni máme spojené s tím, když jsme byli malí, když jsme byli batolata, když jsme byli v bezpečí, maminka něco dobrého vařila v kuchyni a tatínek prostě přišel z práce a něco hezkého nám řekl. Domov. To nejbezpečnější, nejútulnější místo, na které někdy, když je nám těžko a úzko, se chceme vrátit, nebo na něj aspoň vzpomínáme a někdy nám vyhrkne slza. Domov. A Ježíš říká pokušiteli, Hospodine, můj domov, co mi nabízíš? Co mi chceš nabídnout? Že tady budu dělat zázraky, že budu oslňovat lidi, že budu mít všechna království světa. Hospodine, můj domov, já nic nepotřebuju. Já nic nepotřebuju. Mně se to netýká, to, co mi nabízíš. Jestli je někdo v náručí otcově, jak čteme v Janově evangeliu, že Boha nikdy nikdo neviděl, ale jednorozený syn, který je v náručí otcově, ten nám o něm řekl. Tak jestli je někdo v náručí otcově, tak nemá důvod přijmout ani jednu z těch nabídek, protože není nic, co by potřeboval. Nemusí se nijak zajišťovat, nemusí se za ničím pachtit a z něčeho se stresovat. Apoštol Pavel říká filipským křesťanům a tím pádem také nám, nakolik se počítáme mezi duchovní sourozence filipským křesťanům, filipských křesťanů, vaše občanství je v nebesích. Vy ve skutečnosti bydlíte v nebi. Říká křesťanům. Vy sice jste pevně nohama na zemi, bydlíte na Vinohradech nebo někde v nějaké třeba vesnici u Prahy, ale bydlíte v nebi, vaše občanství je v nebesích. Jinde říká apoštol Pavel, vždyť vás spolu s Kristem Bůh posadil na trůn, nad všechny ty bouře tohodle světa, které se vás vlastně tak úplně netýkají. Protože jestli je naše občanství v nebesích, tak to opravdu důležité není ohroženo. Není to ohroženo. Ať už se jakkoliv bude vyvíjet ta situace, která nás všechny teď zneklidňuje, která nás rozjitřuje a stresuje, tak to opravdu důležité není ohroženo. Protože naše občanství je v nebesích, Pán Ježíš odešel, aby nám připravil věčné příbytky. Jak se píše v listu Židům o velkých hrdinech a hrdinkách víry. Ve víře zemřeli ti všichni, i když se splnění slibů nedožili. Nýbrž jen z dálky je zahlédli a pozdravili, vyznávajíce, že jsou na zemi jen cizinci a přistěhovalci. Tím dávají najevo, že po pravé vlasti teprve touží. Kdyby měli na mysli zemi, z níž vykročili, měli možnost se tam vrátit, ale oni toužili po lepší vlasti, po vlasti nebeské. Proto sám Bůh se nestydí nazývat jejich Bohem. Jestliže naše občanství je v nebesích, jestli jsme spolu s Kristem v Otcově náruči, tak jsme v bezpečí. Tak si nemusíme nic dokazovat, nepotřebujeme si získávat vlastní hodnotu, protože už ji máme. Nepotřebujeme nic z toho, co pokušitel Ježíšovi nabízel na poušti. Netýká se nás to, co by nám chtěl nabídnout. A jestliže se při nás a v nás děje ta zázračná proměna, která je nám zaslíbena a ke které jsme pozváni, tak v našich srdcích vítězí pokoj převyšující všeliký lidský rozum. Převyšující všechny ty stresující zprávy o tom, co se děje vlastně nedaleko od nás. V našem srdci vítězí boží pokoj převyšující všeliký lidský rozum. I ty znepokojující informace. Hospodin kraluje, říká žalmista. Pak to říká ještě jednou. Hospodin kraluje. 4 žalmy začínají větou Hospodin kraluje. Protože my lidé to potřebujeme slyšet opakovaně. Protože nás snadno vyvádějí z míry věci, ze kterých máme obavy. Ale Hospodin kraluje. Ne 4krát, ale 365krát se v Biblii vyskytuje věta neboj se. Skoro všechny situace, kdy anděl přichází z nebe, aby lidem něco sdělil, jsou na samém úvodu zahájeny větou toho anděla, který jako to první, co přináší z nebe, než vůbec řekne něco dalšího, těm lidem, ke kterým je poslán, řekne neboj se. Skoro jako by to byl takový pozdrav andělský. Neboj se. Rabínští učenci, když spočítali, že to je 365krát v Bibli, tak z toho vyvodili ten závěr, že to my lidé zřejmě potřebujeme slyšet každý den. Tak je to na každý den v roce. Neboj se. Ale proč se nemá bát ten člověk, který je adresátem téhle věty? Proč se nemusí bát? To, co ten anděl vyřizuje od nebeského trůnu, má ještě pokračování. To, co Bůh ústy anděla tomu člověku, který je znepokojený, vyřizuje, má ještě několik dalších slov. Ta věta totiž pokračuje. Neboj se, protože já jsem s tebou. To je ten důvod. Protože já jsem s tebou. Ať se třeba hory zřítí do moře. Neboj se, protože já jsem s tebou. To je ta pevná půda pod nohama, ta pevná skála, pevnější než jakákoliv skála tohoto světa. Věčná skála. Stojíme na prahu postní doby, máme příležitost nově nějak rozjímat nad tajemstvím křesťanské víry, ke které jsme byli pozváni, máme příležitost nějak nově přeskládat hodnoty a priority. Máme příležitost myslet s milosrdenstvím a soucitem taky na ty, kteří potřebují pomoc, protože se ocitli v krajní nouzi. A máme příležitost si připomenout, že tak jako Pán Ježíš úspěšně zvítězil nad těmi nabídkami pokušitele, protože věděl, že je v náručí Otcově, protože věděl, že je v bezpečí, protože věděl, že nic z toho, co je mu nabízeno, nepotřebuje. Že se o to netýká, ty nabídky. Tak taky my všichni smíme v tomhle nějak najít sílu čelit těm těžkostem a pokušením, která na nás přicházejí. Chtěl bych vám na závěr přečíst výpověď jedné pozoruhodné dámy, která žila v Anglii ve středověku a většinu svého bdělého času trávila na modlitbách. Jmenovala se Juliana z Norviče. A jednou, když byla ponořená do modliteb, tak jí bylo dáno takové zvláštní vidění. Vidění, které v téhle době, kdy najednou nedaleko od nás, asi k velkému překvapení a zděšení nás všech, se rozpoutala válka, válečný konflikt. Tak
možná o to silněji tohle vidění Juliány z Norviče může promlouvat do téhle naší dnešní situace, kdy jsme znepokojeni. A v těch viděních jsem jasně zřela, jak já tomu rozumím, že on, Bůh sám, je vším dobrem. Ukázal mi něco malého, ne většího než lískový oříšek v mé dlani. Vnímala jsem to jako nějaký kulatý oblázek. Podívala jsem se na něj a pomyslela si, co to asi je? A dostalo se mi od něj odpovědi. To je všechno, co bylo stvořeno. A podivila jsem se, že to vůbec může trvat, protože jsem cítila, že je to tak křehké, zanedbatelné, že by to snadno mohlo přejít v nicotu. A moje mysl dostala odpověď. Svět trvá a bude trvat stále, protože Bůh jej miluje. Všechno, co je, trvá díky Boží lásce. Juliána z Norviče. Vidění božské lásky. Jak říká apoštol Pavel, jestliže smíme spočinout v tom vědomí, že jsme spolu s Kristem v jeho náruči, tak víme také to, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani žádná moc na tomto světě nemůžou nás vytrhnout z lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.